Yepliyer adatlyk radiosu. Her yeriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu gün 2015-nji ýylyň 9-njy sentýabry hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryn. Şu günki programmamyzda Siýerli bozgunlaryň täzhemmesi diýen ýaly bay arap döwletlerinden pena gözlemän näme üçin gün batara tarapka çyarlar.
Tutuş dünýäde sosial mediany ulanýanlar hem häzir şunyň sebäbini soraýarlar.
Serhetsiz reportörler guramasy Türkmenistanda tutsak edilen Azatlyk radiosynyň habarçysy Tapar Mehmet Nepes Huliyewiň ahbalyna aladalanma bildirip beýannamy çap etdi.
We are very concerned by the continuing silence from the authorities.
Türkmenistanda paxta ýem kampaniýasyna çekilýän döwlet edaralarynyň işgärleri özlerine direk hakyna adym tutmaly bolýarka käbir türkmenistanlylar gün guzeran üçin ýylyň aglaba bölegini günlükçi bolup zähmet çekýärler.
Bir ýerden kazanç çekmeli, soňra çenem Aşgabatda arçman töwreklerine paxta ýamana gitýäris.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Germaniýanyň daşarky aňtaw agentligi Islam döwleti toparynyň zeherli mustard gazyny ulanmagynyň subutnamasyny toplandygyny aýtdy diýip 7-nji sentýabrda Germaniýanyň Bild gündeligi habar berdi. Gazetiň maglumatyna görä, aňtaw agentligi Islam döwleti topary bilen çaknaşykda ýaralanan kürtleriň gan nuskalaryny alypdyr. Agentligiň ýolbaşçysy Gerhard Schindler mustard gazynyň Irakda Saddam Husseýniň ýolbaşçylygy döwründe öndürilen köne gorlardan alynanlygyny ýa-da Islam döwleti toparynyň Mosulyň universiteti ýetine ele salan soň öndürilenligini bellädi. Şindleriň bu sözleri Germaniýanyň ýokary wezipli aňtaw resmiýeti tarapyndan hem tasdiklandy. Türkiýanyň we ýurtda bihanun hasaplanýan Kurdistanyň işçi partiýasynyň arasyndaky zorluklaryň dowamında bolan bombaly hüjümde hazyrdan 12 sany polisiýa ofiseri öldi. Anadolu resmi täzelikler agentliginiň 8-nji sentýabrda aýtmagyna görä hüjüm Häzirwejan bilen Serhedi ketgitlemek bilen çyş alyp barýan polisiýa ofiserlerini alyp barýan kiçi awtobusa garşy edilipdir. Agentlik mundan ozal Irak'ın demirgazığında 50 çemesi söveş uçarının PKK karşı reyitleri geçirenligini ve diyetlapki neticelere göre 35-40 çemesi terörçiyini öldürenligini xabar verdi. Täjikistanyň häkimetleri gorunmak ministrin geçin hepde öz wezipesini terk eden we gan döküşükli hüjüme amala aşyran soň gaçyp gizlenen orunbasaryny sud etdiler. Baş prokuraturanyň 8-nji sentýabrda aýtmagyna görä Abduhalim Nazarzoda resmi taýdan döwnüklükde terrorçylykda diversiýa etmekde we ekstremist toporuny döretmekde aýplandy. Howpsuzlyk güýçleri Nazarzodany we onuň ýaranlaryny ençime güni bäri Romet Gorga atly ýerde gözleýärler. Resmiler 14-nji sentýabrda Duşenbäniň golunda polisiýa bölüm we harbi merkezde hüjüm etmekde aýplaýarlar. Hüjümde 9 polisiýa ofiseri öldürildi we 6-sy yaralandy. Polisiýa terrorçy diýip atlandyrylan toporun 17 agzasyny öldürenligini we onlar çatyny ele salandygyny aýdýar. Pakistanyň Bulucistan regionynyň ýokary derejeli resmiýeti Buluc azat ediş fronty atly gadagan edilen separatist guramasynyň lideriniň öldürilenligini aýdýar. Regionyň içeri işler ministri Şarfaraz Bukti 8-nji sentýabrda regionyň paýtagty Kuwetdeden çykyşynda tasdiklanmadyk maglumatlara görä Allah Nazar Buluc howpsuzlyk güýçleriniň operasiýasynyň netijesinde öldürildi diýdi.
Official statement ýa-da ki gaýr musaddaka itlaatlara mutabik
Bulucistan Buluc toparlarının, milletçilerinin ve separatistlerinin qozgalanlarının merkezi bolup separatistler grajdan ve tebiği resurslardan gelen girdecilerden pay almağı ve İslamabad'dan avtonomiya eyv olmağı isleyerler şeyledi region. Talibanın sövüşücülerinin neşe qaçakçılarının adımı uğurlamağın ve hükümet tarafından qoldan yancağından geçen yarım harbi hücumçülerin merkezi hataplanyar. Iranyň prezidenti Hasan Rohani öz ýurdunyň Siriýadaky grajdan uruşundan çykylgy tapmak üçin Birleşen Ştatlar we Saudiýa Arabistany bilen gepleşiklere taýýardygyny aýtdy. Rohani 8-nji sentýabrda Tehranda Awstriýanyň ýolbaşçysy Heinz Fischer bilen geçiren bilelikdäki medpowat konferensiýasynda Iran Siriýa üçin howpsuz, durnukly we demokratik gelejek boýunça regional ýurtlar hem dünýäniň täsirli ýurtlary bilen islendik gepleşikleri geçirer diýdi. Siriýada Asadyň rejiminiň esasy goldawçysy bolan Şai İran Birleşen Ştatları ve Özbekistan'ı Sünni Saud Arabistan'ı Suriyanın qozgalançılarının ve sövüşçülerinin tarafını tutmakta ayıplayar. Birleşen Milletler Quramasının Adam Hukukları Boyunca Baş Komisarı Zeyd Raad Al-Hüseyin Azerbaycan'da rayet cemiyetçiliğine edilen batışları yadgardı. 8 sentyabrda Çavidin beyannamasında Zeyd jurnalistlere adam hukuklarını koruyucuları ve aktivistlere devlet hakimiyetleri tarafından edilen çaktan aşa batışların kemsetmelerin ve korkutmaların Azerbaycan'da devam edenligi barada maglumatlar qoşýar dedi. Zeyd öz azatlyklaryny talap edip tutsak edilenleri tiýizden tiýiz boşatmaga çağırdy. 1 sentýabrda Bakunyň Suudy derneği jurnalist Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň habarçysy Hadyja Ismaýylowany 7,5 ýyl türme tutsaklygyna hökm etdi. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar jurnalistiň hökümet resmiýetleriniň korrupsiýa baş goşmagy barada maglumatlary üçin jazalandyrylýanlygyny aýdýar. Zeýd Ismaýylow çykaran hökme ýurtda garaşsyz seslere garşy batyrş diýip atlandyrdy.